Розділ 25. Щойно він, перечепившись через поріг, зачинив за собою двері, Дік і Розмарі квапливо обнялися. Порох Парижа лежав на них обох, але крізь цей порох вони вдихали запах своєї близькості. Пластмасовий запах авторучки Діка, легенький подмух тепла від шиї і плечей Розмарі. З півхвилини Дік ні про що не думав. Розмарі перша повернулася до дійсності. «Мені вже час іти, юначе», – сказала вона. На мить вона замружила очі, потім розплющила їх. І весь час, дивлячись на нього, поволі підступила до дверей. Виходити так вона навчилася на початку своєї кар'єри. І ще не було режисера, якого б такий вихід не задовольнив. Зайшовши до свого номера, вона зразу попрямувала до письмового столу, бо згадала, що забула на ньому свій годинник. Він лежав там. Защебаючи браслет, вона перебігла очима незакінчений лист до матері, який писала щодня і подумки, почала складати останні речення. От тоді, власне, у неї і виникло відчуття, що в кімнаті вона не сама. В людському помешканні завжди є речі, що майже непомітно заломлюють світло. Поліроване дерево, більш-менш начищена бронза, срібло, слонова кістка та ще безліч інших джерел світлотіні, настільки незначних, що ми взагалі не зважаємо на них. Край картинної рами, грань олівця, попільниці, кришталевої чи порцелянової дрібнички – все це діє на найбільш вразливі ділянки сітківки. І ті асоціативні центри підсвідомості, якими ми послуговуємося дуже рідко, як скляр обрізками скла, що їх він зберігає про всяк випадок. Певно, саме цим можна пояснити появу невиразного відчуття чужої присутності у Розмарі, ще до того, як вона встигла щось усвідомити. А усвідомивши, вона крутнулася і побачила на своєму ліжку мертвого негра. Вона нестямно скрикнула, годинник впав з її рук на стіл. Їй здалося, хоч як це було безглуздо, що на ліжку лежить Ейб Норт. Замить вона вже мчала коридором. Дік давав лад своїм речам, уважно оглянув рукавички, які носив сьогодні, і кинув їх на купу інших, що лежали в кутку валізи. Піджак і жилет уже висіли в шафі, на плічках, а на інші плічки він за своєю звичкою повісив сорочку. Можна надягти не зовсім свіжу сорочку, але м'ятою надягати не можна. Ніколь вже прийшла і саме спорожняла в кошик для сміття одну з подарованих Ейбом незвичайних попільниць, коли до кімнати ввірвалася Розмарі. «Дік! Дік! Ідіть подивіться!» Дік кинувся через коридор до її кімнати. Ставши на коліна, він приклався вухом до грудей Петерсона, спробував намацати пульс. Труп був іще теплий. Обличчя, жалюгідне і злякане за життя, зробилося брутальним і злим. Під пахвою лежала скринька з причандаллям, але черевик, що завис над краєм ліжка, давно не знав вакси, і підметка була дірява. За французькими законами Дік не мав права торкатися трупа, але він усе-таки трохи підсунув руку Петерсона і побачив на зеленому покривалі пляму. Кров, мабуть, уже просочувалася на ковдру. Дік зачинив двері і постояв, напружено міркуючи. У коридорі почулися легкі кроки, потім голос Ніколь. Вона стиха гукала його. Прочинивши двері, він прошепотів: «Принеси покривало й верхню ковдру з мого ліжка. Тільки щоб ніхто не бачив». І, помітивши її напружене обличчя, квапливо додав: «Ти не хвилюйся, просто тут чорношкірі побилися між собою». «Тоді кінчай це швидше». Дік підняв тіло з ліжка. Воно було легке, щупле. Він тримав його так, щоб кров із рани стікала в одяг убитого. Поклавши його на підлогу, він стягнув з ліжка покривало і верхню ковдру, потім причинив двері і прислухався. Десь у коридорі задзвенів посуд, і гучний голос трохи зневажливо промовив: «Мерсі, мадам», але кроки офіціанта почали віддалятися до службових сходів.